Wel diolch, gael ie jyst y ddeud eto, diolch am y croeso, ni'n hyfryd cael bod efo chi bore yma, a bod yma eto heno. A heno, dwi'n mynd i, na'i mestyn chydig yn amlwg pan dwi'n pregethu, ond dwi'n mynd i droi ac edrych ar ddarn o Efengyl Luc, Luc penod 6, adnodau 17 i 26, yna i darllen nhw lawr. Yna aeth i lawr i le gwastad. Roedd tyrfa fawr o'i ddilynwyr gydag e, a nifer fawr o bobl eraill o bob rhan o Judea ac o Jerusalem, a hefyd o arfordir Tyrus a Sidon yn y gogledd. Roedden nhw wedi dod i wrando arno ac i gael eu iechau. Cafodd y rhai oedd yn cael eu poeni gan ysbrydion drwg eu gwella, ac roedd pawb yn ceisio eu gyffwrdd am fod nerth yn llifo ohono ac yn eu gwella nhw i gyd. Yna, trodd at ei ddisgyblion a dweud, dych chi sy'n dlawd wedi'ch bendithio'n fawr, oherwydd mae Duw yn teyrnasu yn eich bywydau. Dych chi sy'n llwgu ar hyn o bryd wedi'ch bendithio'n fawr, oherwydd cewch chi wledd fydd yn eich bodloni'n llwyr rhyw ddydd. Dych chi sy'n crio ar hyn o bryd wedi'ch bendithio yn fawr, oherwydd cewch chwerthin yn llawen rhyw ddydd. Dych chi wedi'ch bendithio'n fawr pan fydd pobl yn eich casau a'ch cae allan a'ch sarhau, a'ch enwau'n cael eu parddio am eich bod yn perthyn i mi, mab y dyn. Felly, byddwch yn llawen pan mae'r pethau yma'n digwydd. Neidiwch fel awenydd, achos mae gwobr fawr i chi yn y nefoedd. Cofiwch mae dyna'n union sut roedd hynafiaid y bobl yma'n trin y proffwydi. Ond gwaith wy sy'n gyfoethog, oherwydd dych chi eisoes wedi cael eich bywyd braf. Gwai chi sydd â hen ddigon i'w fwyta, oherwydd dawr dydd pan fyddwch chi'n llwgu. Gwai chi sy'n chwerthin yn ddi hyd ar hyn o bryd, oherwydd byddwch yn galaru ac yn crio. Gwai chi sy'n cael eich canmol gan bawb, oherwydd dyna roedd hynafiaid y bobl yma yn ei wneud i'r proffwydi ffug. So geiriau reit heriol, a geiriau i ni feddwl amdano efo'n gilydd yn ddiwedd arach. Mae'n neis cyfle i rannu efo chi eto. Oeddech chi'n sylwio, ni'n tynnu... Chymo, mae yna rai cwestiynau sy'n fwy allweddol ar adegau penodol o'ch oes chi. A dwi wedi cyrraedd y cyfnod yna yn y mywyd i, lle mae'r cwestiwn bron iawn mwyaf allweddol ydy, ydw i angen fy sbectol neu beidio? So, gewn ni weld... Dwi'n meddwl mod i angen y sbectol. Reit, fedra i ddim addo dim byd mor gyffroes a gawsoch chi yn y stori plant y bore yma. Ond dwi eisiau chydig o gyfraniad gynnwch chi fel cynulleidfa. Jest i weld faint o'r rhag yma droddi dwi angen neud. A o'i pawb sydd yma heno yma bore yma? Yna bore. Oce, na'i rhag yma droddi i chi gael chydig o gefndir. Mae'n golygu bydd y bregeth rhyw ddain i dri funud yn hwyrach, ond dwi'n siŵr fedrwch chi ddioddau. Reit, Mae'r un beth ydy digwydd bore hyn yma, digwydd hyn. Mae yna rhywbeth ynglyn â'r sleid. Beth yw dy gwestiwn? O dan y sgrin yna, mae'r gair cwestiwn yn ymddangos yn rhywle, trystiwch chi. A reswm hwnna yna yw yng Nghyrsalem eleni o fis Ionawr ymlaen, dyn ni wedi penderfynu dechrau cyfres o brygethau. A beth sydd yn y gyfres o brygethau ydy, dyn ni wedi estyn gwahoddiad agored i aelodau a pobl, hyd yn oed pobl, a'n arbennig falle pobl sydd ddim yn gysylltiedig â'r capel, i ddweud, reit, be di'ch cwestiynau mawr chi ynglyn â bywyd, ynglyn â ffydd, ynglyn â'r Beibl, a dyn ni wedi cael pethau digon difyr. Mae yna hogan fach, faint ydy Lydia, 8 neu 9, 8 oed yn y capel, eisiau prigeth ar Lydia. No, er mwyn dysgu be di tarddiad i heno hi ac yn y blaen. A wedyn dyn ni wedi cael rhai pethau mwy anodd, o'n i'n rhannu efo Arfon yn y car ar y ffordd lawr i'r capel heno. Oedden ni, nes i ollwng o chenaid o'r iddhad pan oedd y brygethwr wedi dod ato ni bythefnos yn ôl, a oedd e'n mynd i ddelio efo'r cwestiwn sut mae delio efo siom a gofid pan nad yw Duw yn ateb gweddiau yn y ffordd ych chi eisiau. A o'n i'n falch bod fi wedi methu honna'n dy fe. Ond dyna ni, cwestiynau. So mae gennym ni flwch postio bach yng nghefn y capel, a mae'n y gardiau bach. A os ydych chi'n dymuno, ydych chi'n edrych o'i chri ffôn, wedyn dweudwch bod chi a diddordeb penodol yn clywed yr ateb. Pan mae'r cwestiwn yn dod i fyny a'ch rifon chi ar y cerdyn, mi gywch chi neges testyn. Deud, dewch i'r capel di syl, maen nhw'n trafod y cwestiwn chi. So dyna di'r syniad. A mi rannes i un o'r cwestiynau na y bore yma. A dwi am rannu ail gwestiwn efo chi heno. Dwi'n gwybod o ble ddath y cwestiwn yma, ond nath e landio yn ynghol i, a dwi am rannu'r hyn dwi'n i ddeall mewn ymateb i'r cwestiwn yna. A'r cwestiwn oedd, sut mae diwylliant teirnas Dduw yn wahanol i ddiwylliant cyfoes? Sut mae diwylliant teirnas Dduw yn wahanol i ddiwylliant cyfoes? A dyn ni'n edrych ar y cwestiynau yma mewn oedfawon, achos dyn ni yn credu bod ddim yr oedrwydd bod pob ateb i gael yn y Beibl, ond mae dechrau pob ateb i gael yn y Beibl. Yna cwestiynau o bwys. Dwi ddim yn mynd i ateb y cwestiwn pa liw ddylen ni beintio'r gegin. Cwestiynau dibwys yw'r hynna, ni wrthi'n ailwneud y gegin, so siwr ar ryw bwynt fydd yna'n gwestiwn pwysig. Ond sdim pwynt i fi edrych yn y Beibl yna pa liw dwi'n ei beintio'r gegin. Ond am y cwestiynau pwysig, fedrwn ni o leia ffeindio dechrau pob ateb yn y Beibl. A mae'r cwestiwn dwi am rannu efo chi heno, sut mae diwylliant teirnas Dduw yn wahanol i ddiwylliant o'n hoes ni? Mae'n gwestiwn bach diddorol, achos yn y cwestiwn mae'n rhyw awgrym o feirniadaeth yn does, bod rhywbeth yn wrong efo diwylliant yn hoes ni. Mae'n rhyw awgrym pendant bod pethau ddim fel y dylien nhw fod, a bod cyfrifoldeb arno ni fel bobl Dduw i ymateb i hynny. A mae'n rhyw awgrym chydig bach, rywsut rhywbeth bod yn hoes ni yn waith na mae'r ioed wedi bod. Nawr e, rhaid ni fod yn ofalus efo hyn, achos mi ydyn ni fel Cymru, dyn ni wedi edrych yn ôl yn dydyn ar ryw oes air yn dydyn. Dwi'n pam oedd y capeli'n llawn, a pawb yn neud un, a pawb yn neud y llall, a wedyn dyn ni'n edrych ar yn hoes ni, ac i fod yn onest, dyn ni'n edrych allan, a dyn ni'n gweud, ai dyma yw Cymru nawr, ai dyma yw Caerdydd nawr, ai dyma yw Caernarfon nawr. Chi'n gwybod, a mae'n ynhysgwyd ni, yn dydi? Chi'n gwybod? A dyn ni ryw deimlo, mae pethau waith na maen nhw rioed wedi bod. Wel, wrth gwrs, gwir amdano, dydyn nhw ddim. Mae yna gyfnodau wedi bod yn hanes ar hyd y canrifoedd yn does. Mae yna gyfnodau pan oedd y Crisnogion yn cael eu lluchio i'r llewod. Mae yna gyfnodau pan yna ddifa bobl wedi bod. Mae yna gyfnodau, meddwl am yr ail rhyfel byd, pan oedd yna genedl gyfan yn cael ei boenydio yn doedd. Chi'n gwybod, mae yna ddewon yn cael ei herlyd ac yn y blaen. Felly tydi'n hoes ni, dyn ni'n gallu gweld pethau sydd ddim yn iawn yn o fe. Ond rhaid ni bido jyst edrych a meddwl, mae'n cyfnod ni waith na cyfnod pawb arall. Ond mae'n naturiol i'r raddau, fydwn ni raddau'n hunain, achos dyma beth ni'n gweld, ynddo fe. Dyma beth ni'n gweld ar y teledu, dyma beth ni'n gweld o flaen yn llyged, a dyn ni'n ymateb i hynny. Ond y gwir amdani yw, mae teirnas Dduw yn torri ar draws pob oes. Achos mae'r hyn sydd yn bwysig yn hirnas Dduw yn mynd yn groes i ddysgeidiaeth y byd ym mhob cyfnod. Mae'n wir ym mhob oes. Smon rhaid ni edrych ar be oedd yr ymateb i Iesu pan oedd e ar y ddaear. So, dewch chi'n ei feddwl am y cwestiwn yna. Teirnas Dduw a diwylliant cyfoes. A os dyn ni'n gofyn cwestiwn am deirnas, mae'n rhaid ni ofyn, wel, beth yw teirnas? Dydy'r syniad o deirnas, dwi'n gwybod bod ni'n byw yn y deirnas gyfunol i'r United Kingdom, felly dydy'r rhenhiniaeth ddim mor ddylanwadol ac yr oeddec yn y blaen. Ond pan dyn ni'n meddwl am deirnas, dyn ni'n arfer meddwl am ddarn o dir, neu o leia, lle mae'r rhywun yn rheoli. Boed nhw'n frenin neu ryw lywodraeth. A oedd e'n ddiddorol pan o'n i'n paratoi am hwn, oedd yn meddwl am y syniad o darn o dir lle oedd rhywun yn rheoli, oedd un o'r esbonwyr o'n i'n darllen yn dweud, mewn gwirionedd, oedd garddeden yn rhyw fath o deirnas, achos na Dduw greu, a oedd wedi rhoi garddeden, a yr peth rhyfeddol oedd, wrth gwrs, bod e'n rhoi cyfle i ni gyd deirnasu gydag e yng ngarddeden, ond dyn ni'n gwybod sut nath yna orffen. Gwahoddiad i ni rheoli gydag e. Os dyn ni'n meddwl am deirnas, mae un o fy hoff bregethwyr i o America, dyn yr enw Tim Keller, mae'n ddyn arbennig iawn. O'n i'n gwrando ar rywun yn sôn amdano fe dyn o blaen, wrth gynulleidfa, o ddim yn ei nabod e. A o'n i'n dweud, os ydych chi ddim yn gwybod pwy di Tim Keller, meddyliwch am Iorda y byd Cristnogol, rhywun rili, rili doeth, chi'n bo, aclyfar. Chi'n gwybod? So, just, na i'r scandal yma efo chi, falle wneud e spoilio'r brigaeth i chi, ond dyna ni, dwi wedi'i wneud nhw. A Tim Keller yn deud, i gael teirnas mae rhaid chi'n cael tri pheth, mae rhaid chi'n cael tair elfen. Mae yna batrwm, mae yna bwer, a mae yna ganlyniadau. Mae pob teirnas yn cael ei rheoli gan rhyw batrwm. Gan a, dyn ni'n gweld y peth yn fwy amlwg pan dyn ni'n meddwl am deirnasoedd bydol yn dydyn. Chybo, yr Almain adeg yna tiaid, oedd yna batrwm, oedd yna werthoedd. Doeddwn i'n cytuno fo'r gwerthoedd yna, ond oedd yna batrwm o werthoedd. A oedd hwnna'n effeithio y deirnas yn dweud. Mae roedd yna bwer yna yn cefnogi'r patrwm yna, yn neud yn saff bod rhai pethau'n digwydd, a mae roedd yna ganlyniadau. Nawr, dyn ni'n gweld e'n fwy eithafol ac yn fwy amlwg mewn llefydd eithafol. Ond mae'n wir ym mhob oes. Mae yna batrwm i'n cymdeithas ni. Pwysais ar gydraddoldeb, pawb yn gwneud beth maen nhw eisiau ac yn yr ymlaen. Mae yna rym deddfwriaethol yn amlwg nawr. Tu nôl i rai o'r pethau yna, a mae yna ganlyniadau i hynny, a dyn ni'n gweld y pethau yna. So dyna nodweddion teirnas. Ond pan dyn ni'n sôn am deirnas Dduw, dyn ni'n sôn am y lle yma, lle mae Dduw yn rheirnasu, y lle yma, lle mae Dduw yn rheoli. Ac wrth gwrs yn hynny o beth, dyn ni ddim yn sôn am ddarn o dir, dyn ni'n sôn am ein colonnau ni. Bod Dduw yn rheoli yn ein colonnau ni, y deirnas yma, y daeth Iesu i'w sefydlu. Dyn ni'n darllen y geiriau yma, roedd Iesu'n teithio ar hyd a lled Galilea yn coeddi'r newyddion da am deirnasiad Dduw ac yn iechau pob afiechyd a salwch oedd ar bobl. A fel o'n i'n sôn bore yma, o teirnasiad Dduw drwy Iesu Grist yn golygu deud am Dduw a gwneud pethau i ddangos Dduw. Dyn ni'n darllen yr anesion yn y Testament Newydd am y pethau rhyfeddol yma oedd Iesu'n gwneud, cerdded ar y dŵr, iechau pobl, pregethu a gwneud pethau rhyfeddol. Ac wrth gwrs mae teirnas Dduw yn dod yn Iesu Grist. Os dyn ni eisiau gwybod sut beth ydy deirnas Dduw, dyn ni'n edrych ar Iesu Grist, achos oedd e'n personoli y deirnas. Chi'n gofio yr hanes na pan aeth e'r synagog a darllen y geiriau yna, a wedyn rhyfeddu pawb oedd yn y synagog gyda'r geiriau. Mae'r geiriau yma o'r ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw. Hynny yw, oedd y deirnas wedi dod ynddo fe. Dim rhywbeth i bwyntio ato, oedd y deirnas yna. So teirnas Dduw, a mae teirnas Dduw yn amlwg yn mynd i fod yn deirnas gwahanol. A mae'r cwestiwn i hun, chymod pam bod teirnas Dduw wahanol i ddiwylliant yn oes ni, yn sut mae, yn awgrymu y dylai pethau edrych yn wahanol. A bore yma, fi o'n i'n edrych ar y ffaith yn bod ni wedi cael yn creu ar ddelw Dduw. A bod hwnna i fod i olygu rhywbeth a bod e fod i edrych yn wahanol. Ond ym mha ffordd dyn ni fod yn wahanol? Ydyn ni jyst i fod yn odd? A fel bod pobl y byd yn sbio yn gweud, gosh, mae nhw'n odd. Mae rhywbeth chydig bach yn wahanol yn dyn nhw, ond dyn wahanol mae rhyw ffordd negyddol. A cofiwch yn odweddion naw deirnos, be di'r gwerthoedd? Be di'r pŵer? Be di canlyniadau gweithredu teirnas Dduw yn ymysg ni? Ac yn syml iawn, tri phen, so traddodiadol iawn, dwi am awgrymu bod teirnas Dduw yn wahanol mewn tri ffordd. Cofio cael y drafodaeth yma. Tair ffordd, tri ffordd. Tair ffordd? Tair. Mewn tair ffordd. Mae yna arglwydd gwahanol, mae yna rheolau, a dwi'n gairau'r rheolau mewn defnodau. Okay? Mae yna rheolau gwahanol, a mae yna ddinasyddion gwahanol. A be welson ni, a i ddim drwyddo fe, yn y darlleniad, oedd Iesu yn pregethu ac yn amlygu ac yn dechrau dysgu am y deirnas. A deud, chi'n mo, gwyn byd rhai pethau gwaith i am bethau eraill yn dyfech. Ac yn dechrau dysgu chydig bach ynglyn â hynny. A na i ddim fynd dros y darlleniad, achos dwi di i wneud e yn barod. Ond chi'n mo, mi oedd y bethau rhyfeddol yna, ond oedd lle oedd e'n cymharu pethau. Gwyn eich byd os ydych chi fel hyn, gwae chi os ydych chi fel hyn. Cyn i ni deifio fewn, dwi jyst eisiau ni feddwl efo pwy mae Iesu Grist yn siarad yn y stori yma. Achos dyn ni'n aml yn meddwl am y pethau yna, a dyn ni'n meddwl bod e'w reidrwydd yn siarad efo tyrfaoedd. Wel, yn yr achos yma, oedd y neges yma'n bennaf i'r disgyblion, ond oedd e'n gwybod bod y bobl yn gwrando. A mae hwnna jyst yn rhywbeth i ni nodi wrth basio. Chyma o weithiau, gobeithio'n fwy aml dyddiau yma, mae y bobl yn dod i fewn, a falle bod nhw ddim yn credu. Chyma, falle bod nhw ddim wedi cael profiad ac yn y blaen. Ond os ddim angen i ni fatha addasu'r neges, falle bod mae'n bwysig bod ni ddim yn defnyddio iaith di bobl ddim yn defnyddio, ond dyn ni ddim angen addasu'r neges, achos beth dyn ni'n neud pan ydy'n coeddi gair Dyw wedi disgrifio teyrnas Dyw. A mae hwnna yn ffordd i'n dysgu ni ac i'n helpu ni, ond mae hefyd i rywun sydd falle newydd, mae rhoi blas iddyn nhw o be fydde bod yn perthyn i deyrnas Dyw. So dyn ni ddisgrifio sut beth yw byw yn ei deyrnas. So mae'n esboniad ac mae'n wahoddiad. I rywun falle sydd ddim wedi dod eto, mae'n wahoddiad i ddisgyblion ac i bobl ddod yn ddisgyblion. A fel o'n i'n deud, dyn ni'n darllen y geiriau yna. Gwyn eich, sorry, dwi'n meddwl yn gosnoi dron yn dweud, gwyn eich byd, dim dyna sy'n yn y cyfeithiad arfon, ond gwyn eich byd hyn a gwaith i'r beth arall. Dych chi wedi'ch bendithio'n fawr, dwi'n meddwl, oedd y darlleniad yn deud. Dych chi wedi'ch bendithio'n fawr, gwyn eich byd. A wedyn, dyn ni'n darllen yr hester yma. Gwyn eich byd os dych chi'n dlawd. Gwyn eich byd os dych chi'n llwgu. Gwyn eich byd os dych chi'n cael eich casau. Gwyn eich byd os dych chi'n cael eich parddio. A dyn ni'n meddwl, dwi'm yn siŵr yn ymwneud â hyn. A wedyn mae'n ei gwae chi. Y cyfoethog sy'n fod digon i fwyta. Y rai sy'n ei chwerthin. Y rai mae pobl yn ei canmol. A dyn ni'n deud fel dwi wedi deud ar y sgrin yna. Hold on. Pan roes i mywyd i Iesu. A dyma be o'n i'n disgwyl. A dyma be o'n i'n edrych ymlaen iddo fe. A mae werth jyst i ni oedi am hynny bach. A os gofiwch chi'r y tri phen, y pwynt cynta lle mae teyrnas Dduw yn wahanol yw bod gynnwn ni arglwydd gwahanol. Pan bregethes i hwn yng Nghaerfon, na i ddeud yr un peth wrthych chi a nes i ddeud pan bregethes i'r bregeth yng Nghaerfon. Os dyn ni'n sôn am arglwyddi'r byd yma, pobol bwysig y byd yma, jyst wrth i fi ddeud y geiriau yna, mae gwynebau rai pobol i ddod i'ch meddwl chi'n rhaes. Mae ydych chi'n meddwl am arweinyddion, ydych chi'n meddwl am wleidyddion efallai. A chymo, mae yna lot o wynebau ag enwau yn dod i'n meddyliau ni. A pan dyn ni'n meddwl am arweinyddion y byd yma, be sy'n ni'n nodweddu nhw? Grym, statws, rheolaeth, dylanwad. Faint o bobl sy'n cwmpas nhw, faint o feddiannau maen nhw'n fedru rheoli. Pwy sy'n ei gwarchod nhw, chi'n meddwl bod chi'n gweld y bobl bwysig, chi'n cael pobl bwysig yng Nghaerdydd, ddim yn cael pobl bwysig yng Nghaerfon. Chi'n cael pobl bwysig yn dod i'r cynulliad am unrhyw gar, am unrhyw bobl yn ei gwarchod nhw ac yn y blaen. Chi'n gwybod? A'i dylanwad nhw. A dyna drefn cymdeithas. A dyn ni'n deall pam bod hynny'n digwydd. Chi'n gwybod? A o'n i jyst wrth baratoi yn meddwl am un elfen. Gwarchodaeth yma. Oedd o gwmpas bobl. Nes iddo gwmpas bobl bwysig, dydw yma. A ni'n meddwl, mae'r teulu brenhinol, a bod yna farn wahanol am y teulu brenhinol yn y gynulleidfa, rhai fwy ffafrion y gerill ac yn y blaen na. Maen nhw wedi bod trwy iddi'n ddiweddar efo Harry a Meghan a'r pethau yma i gyd. A rhaid teimlo dros dyn nhw wir, maen nhw fath a teulu normal yn cyffrau weithiau. A mae'r busnes yma i gyd yn mynd ymlaen. A jyst yr andiddordeb, nes i jyst edrych achos o'n y drafodaeth, o reit, maen nhw'n stopio bod yn royal, neu beth bynnag, chi'n gwybod, maen nhw'n newid yn dydyn sut maen nhw. A wedyn oedd yn gweud, o, beth sy'n mynd i ddigwydd am hyn, a beth sy'n mynd i ddigwydd am eu teitl nhw, a beth sy'n mynd i ddigwydd am y llall, beth sy'n mynd i ddigwydd am eu diogelwch nhw. A wedyn nes i ddarllen chydig bach yn bellach, a ni'n meddwl, faint mae diogelwch nhw'n costio? A oedd rhywun, pwy sy'n mynd i dalu am hyn? 700 a hanner o filoedd o bunnoedd y flwyddyn i dalu mi gwarchodaeth. Mae'r peth yn, wow, 700 a hanner. Nawr, dwi'n mynd deud, chymod, o blaid nid yw'n byd. A wedyn dwi'n meddwl am nhw fel esiampl. A mae'r arweinwyr i gyd efo rhywbeth fel yna. A wedyn dwi'n gofyn y cwestiwn, Beth oedd security detail Iesu Grist? Deuddeg dyn nath i adael e, pan nath i chydig bach yn tyff. A dych chi'n cymharu pa mor arglwydd mor wahanol ydy'r arglwydd Iesu i arglwyddi y byd yna. Gryndewch, mae'r geiriau yma o'r Ffilipiaid yn wych. Roedd e'n rhannu'r un natur a Duw, heb angen ceisio gwneud dim ei hun, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill. A gwneud ei hun yn geithfas a dod ato ni fel person dynol, roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn, yn adiraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd hyd yn oed i farw. Ie, drwy gael ei ddienyddio ar groes. Dyna arglwydd gwahanol sydd i'r deyrnas yma. Dim un sydd yn ceisio statws, ond un sydd yn ildio statws. Ddim un sydd yn derchafu ei hun, ond un sydd yn gostwng ei hun. Mab y dyn na ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. So os dyn ni'n meddwl am deyrnasoedd y byd yma, diwylliant y byd yma, dyn ni'n gweld yn amlwg iawn bod yr arglwydd yn wahanol iawn. A mae hwnna'n bwysig ac yn ddylanwadol. A wedyn o'n i'n sôn bod yna reolau gwahanol, a dwi wedi gadael y dyfynodau allan yna, achos rhaid ni fod yn ofalus pan dyn ni'n sôn am reolau, achos nid reolau yw gael yn iawn neu ddim, dyn ni'n sôn dano fan hyn. Ond meddyliwch am rheolau y byd yma. Rheolau mynediad yn y byd. Dyn ni'n mynd trwy'r termoil gwleidyddol yma ar hyn o bryd o perthynas ni'n newid efo gwledydd eraill ac yn y blaen yna. Ond rhywbeth allan wrth nos diwethaf, mae'n y system bwyntiau mynd i fod nawr yn does yn eich cael dod i fewn i'r wlad ac yn y blaen. A fi'n drefn newydd ac yn y blaen ac eto mae'n farn wahanol am hynny a dwi ddim yn mynd i ddeud naill ffordd neu'r llall yn dan o fe. Ond o'n i'n edrych, mae'n y brawf i gael bod yn ddinesig ym Mhrydain. Mae'n debyg bod e'n 24 cwestiwn yno fe, a mae'n rhaid chi basio. Ateb y 24 cwestiwn yma, a mae'n para 3/4 awr, a mae ar-lein ac yn y blaen. A'r darlun sgynnwch chi felly yw, er mwyn cael bod yn ddinesig, mae'n rhaid i chi gyrraedd rhyw safon, neu llai o ran genedigaeth, neu ran pasio prawf neu cael digon o bwyntiau. A pan dyn ni'n meddwl felly ynglyn â'r rheolau dod i fewn i deyrnas, dewch i ni gymharu hwnna efo teyrnas Iesu Grist. Os gynnwch chi a fi ddigon o bwyntiau i ddod i berthyn Iesu Grist, be mae Iesu'n deud, be ydy gwahoddiad Iesu, dewch ata i bawb. Nid pawb sy'n glyfar, nid pawb sy'n fod digon o ddaioni, nid pawb sy'n digon o arian, dewch ata i bawb sy'n cael eu llethu gan feichiau trwm a rhofi orffwys i chi. Pa mor wahanol ydy hynny? Cred i fi, ni all neb brofi Duw teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Rhaid i chi gael eich geni o ddiuchod. So mae dod i berthyn i'r deyrnas yma yn golygu geni, ond geni gwahanol. Gwahanol iawn. Geni o ddiuchod. Bod e yn gwneud rhywbeth yno ni i'n geni ni. Gwaith Duw trosom ni ac yno ni drwy'r ysbryd glân. So mae'n y reolau gwahanol yn sut ydych chi'n dod i fewn i'r deyrnas. Ond hefyd, mae'n y reolau, a eto mewn dyfynodau dwi'n pwysleisio hyn, yn gwneud byw yn y deyrnas. Sut beth ydy byw yn hirnas Duw? Unwaith mae rhywun yn y deyrnas, mae bywyd i fod yn wahanol. Mae'r adnodau, mae'r cymal yma o Lythyr Pedr, rhaid i chi fod yn sanctaidd. Am fy mod i yn sanctaidd, meddai Lythyr Pedr. Hynny yw, be mae Pedr yn deud yw, unwaith dyn ni wedi dod at y Duw sanctaidd, dyn ni'n gallu bod yr un peth, mae'n gorfod y newid ni. Un o fy hoff adnodau, a dwi'n meddwl mod i'n cofio, dwi'n meddwl bod neb, byddai'n disgwyl neb arall, nes i ddyfynnu'r adnod yma, pan mwn i yma blwyddyn yn ôl. Ond dwi'n disgwyl i neb i gofio fe. Am gariad Iesu yn y newid ni. Cariad Iesu yn ein cymell ni i fyw yn wahanol. Sut fedrwn ni fod yr un peth pan dyn ni sylweddoli i fod e wedi'n caru ni? Y Paul yn ei lythyr at y Colosiaid yn dweud, felly am eich bod wedi cael eich codi I fywyd newydd gyda'r Mesoea, ceisiwch beth sy'n enefoedd. So mae'n y reolau gwahanol. Dyna ni'n ceisio pethau gwahanol. Dyna ni eisiau pethau gwahanol. Ceisiwch beth sy'n enefoedd lle mae'r Mesoea yn eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Dyw. A wedyn dyn ni'n mynd nôl at y bregeth yna, dyn ni'n allan. Be oedd rheolau'r byd? Be oedd blaenoriaethau'r byd? Cyfoeth, pŵer, digon i'w fwyta, chwerthin, ymfalchio, canmoliaeth dynion. Dyna oedd y pethau oedd yn bwysig yn y byd, a mae Iesu'n gweud gwai chi yn rheina. Be di rheolau teirnas Dduw? Mae'n y flaenoriaethau newydd. Ceisiwch yn gyntaf deirnas y Dduw a'i gyfiawnder ef. A rhoi'r pethau hyn yn ychwaneg I chi. Ac os dyn ni yn y deirnas, yn clywed am y blaenoriaethau newydd, mae hwnna'n gwneud ni'n ddinasyddion gwahanol iawn. Mae'r canlyniad o sut beth yw deirnas I weld y mywyd y dinasyddion. Chymod, dyn ni'n edrych ar ein cymdeithas ni yn dydyn. A dyn ni'n gwaredu weithiau, chymod, dyn ni'n darllen pethau yn y papur newydd, dyn ni'n gweld pethau ar y newyddion, a dyn ni'n gwaredu. Ni'n edrych a dyn ni'n pwyso mesur sut gymdeithas dyn ni'n byw yn y fe. Dwi wrth y modd efo'r dyfyniad yma gan Gandhi. Rhaid I bydo anwybyddu doethineb sy'n dod o'r byd sydd ddim yn dod o'r idrwydd o'r Beibl hefyd. A ni'n licio'r dyfyniad yma gan Gandhi. The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members. A wedyn, dyn ni'n edrych ar ein gwlad ni, dyn ni'n edrych ar ein byd ni, a dyn ni'n dweud, sut dyn ni'n trin y rhai gwan? A dyn ni'n byw mewn byd sydd yn gofalu am y rhai gwan? Mae ddewt gen i, ynddo. Mae ddewt gen I. Ond yng ngoleini hynny, dyn ni'n edrych nôl ar eiriau Iesu Grist. A be mae Iesu Grist yn dysgu. A dwi wrth y modd efo'r dyfyniad yma gan ddyn yr enw Michael Wilcock. Oedd yn edrych ar y darn yma o'r Beibl. Ac yn dweud, in the life of God's people will be seen. Okay? First of all, a remarkable reversal of values. Y pethau wahanol ymysg pobl Dduw I sut maen nhw'n y byd. The people of God will prize what the world calls pitiable and suspect what the world thinks desirable. Mae'r byd yn dymuno llwyddiant. Mae'r byd yn dymuno anrhydedd. Mae'r byd yn dymuno arian. Mae'r byd yn dymuno cyfoeth. Mae'r byd yn dymuno yr holl bethau hyn. Dyn ni fod i'w hamen nhw. Achos dyn ni'n gwybod bod nhw'n gallu arwen ar drygioni. A'r holl bethau mae'r byd yn edrych lawr yn dan o fe. Glodi, angen, ac yn y blaen. Dyn ni fod I roi gwerth yn nhw. A dyw hwn ddim yn deud, chymod, dyn ni fod I geisio pethau drwg. Ddim dyna be mae'n deud. Ond be dyn ni fod I wneud ydy gweld gwerth yn yr hyn, mae'r byd yn gweld gwerth yn nhw. Nid ceisio pethau anodd, ond deall bod Dyw hyd yn oed yn y pethau anodd yna yn medru dwi'n bendith. A mae hwn yn her. Mae hwn yn her I fi. Mae'n her I ni gyd. Mae'n her I rai o'n ni sy'n disgyblio. Ydyn ni'n byw fel pobl sydd yn rhan o'r deyrnas wahanol yma. Sydd mor wahanol I ddiwylliant yn hoes ni a pob oes arall sydd wedi bod ac a fydd. A nid gofyn ydw I nawr I ba deyrnas dyn ni'n perthyn. Mae hwnna'n gwestiwn pwysig. Ydyn ni'n perthyn I deyrnas ddim neu ydyn ni ddim. Mae hwnna'n gwestiwn pwysig. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio hyd yn oed pan dyn ni'n perthyn I deyrnas Dduw. Dyn ni'n cael yn dylanwadu I fyw fel arall. Dyn ni'n cael yn dylanwadu I fyw fel teirnas y byd. Mae'r nodyn, mae'r adnod yma o'r llythyr at yr Rhufeiniaid yn drawiadol iawn. Mae'r nos bron mynd heibio, a'r diwrnod newydd ar fi'n gwawrio. Felly gadewch chi ni stopio ymddwyn fel petai ni'n perthyn i'r tywyllwch a pharatoi'n hunain I frwydro dros y goleuni. Chmod yr adeg o'r dydd pan mae'n gasg yn ei ddreifio, yr i'r car felly, ydy'r adeg yna sy'n rhwng dau ole. Chi'n gwybod rhywbeth o? Dych chi rhwng dau ole, A dwi'n dech chi'n troi'ch goleuadau ymlaen, a dwi'n fel sef ddim gwahaniaeth, nigdi. A dych chi methu gweld yn glir, dyw'r goleuni ddim yn helpu chi, gymaint a fysa chi'n licio iddo fe helpu chi. I fi, mae hwnna ddarlun o'r byd dyn ni'n byw yno fe. Mae rhwng dau ole, dyn ni'n byw rhwng dau ole, a weithiau dyn ni'n cael yn hawster i weld goleuni Dyw yn sgleinio yn glir. Ond, bod e'n her, rhaid ni gofio bod Iesu Grist yn fwy na jyst i ni'n herio ni, yn fwy na jyst i ni roi esiampl i ni, mae'n i ni'n nerthu ni hefyd. Achos, chi'n cofio yn nodweddion yn awr deyrnas, mae'n y bwer mewn teyrnas, ond mae'n y bwer yn hirnas Iesu Grist. A mae'n bwer rhyfeddol. Mae'r pwer y deyrnas ar gael i ni fyw felly, i ni fyw fel y dyliau ni fyw. A i fyw llawer, llawer gwell na allan ni byth ychmygu. Mae'r geiriau yma o'r llythyr at yr effeisiaid yn anhygoel. Sôn am yr hyn mae Dyw yn medru gwneud, hyd yn oed mewn pethau gwan fatha chi a fi. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Os ydych chi fatha fi, ydych chi'n digaloni efo chi'ch hun weithiau. Mo, dyn ni'n gadael yn hunain lawr. Chi'n bod yr hen beth strydeb yn yr ysgol. You've let yourself, you've let your school down, you've let this down, you've let your family down, and worst of all, you've let yourself down. Chi'n bod, mae'n hen ddywediad yn dydych chi'n go. A fydda i'n timlo weithiau bod yna rhyw lais yn ymhen i'n deud na wrtha fi. Ti di gadael arglwydd lawr, ti di gadael y capel lawr, ti di gadael y gwaith lawr, beth bynnag, a ti di gadael y hun lawr. A dwi'n gwybod bod e'n wir, achos dwi'n gadael fy hun lawr. A'r perig yn fyny yw bod nhw'n rhoi give up. Y perig yn fyny yw'n gweud, wel, fyna fel ydw i. Ond na, achos dyn ni'n rhan o deyrnas sydd yn cael ei arwen gan un sy'n gallu gwneud llawer mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Dyna fraint. Dyna obaith. Dyna rhywbeth i gyffroi amdano fe. Felly, sut mae diwylliant teirnas Dyw yn wahanol i diwylliant cyfoes? Dyna ni wedi gweld nodweddion teirnas rhywun yn rheoli patrwm o werthoedd, pŵer i roi hynny ar waith a chanlyniadau hynny. Dyna ni'n gwybod bod fel rhai sy'n perthyn i deyrnas Dyw, mae teyrnas Dyw yn wahanol. Mae teyrnas Dyw sydd ar waith yn ein bywydau ni yn wahanol, ac mae'n wahanol mewn gwahanol ffyrdd am nes i nodi tri ynddo. Dyn ni'n cael yn harwain gan arglwydd cwbl wahanol. Dim statws ond gwasanaeth, dim pŵer ond aberth, dim cyfoeth ond ildio. Dyna'r math o'i arglwydd, dyn ni'n cael y fraint o'i ddilyn e. Mae'n y reolau gwahanol. Mae'n y reolau gwahanol na sut dyn ni'n mynd i fewn i'r ddinas. Mae'n y wahoddiad i'r gwan. Mae'n y wahoddiad i'r rai sy'n gwybod bod nhw wedi methu. A wedyn, pan yn y ddinas, mae'n y reolau gwahanol, mae'n y flaenoriaethau gwahanol. Na ffyrdd gwahanol i fyw, a mae hwnna i fod i weld yn ein bywydau ni fel i ddinasyddion e. Pobl sy'n troi y byd wyneb i weired, oedden nhw'n deud hynny am y Crisnogion cynnar, doedden, bod nhw wedi troi y byd wyneb i weired, a gan wneud y cyfan yn ei nerth a'i allu e. A chi'n gweld ych chi a fi, weithiau dyn ni'n teimlo chydig bach yn ynysig, weithiau dyn ni'n teimlo, wel, beth dwi'n gallu gwneud. Ond mae Dyw ar waith yn bywyd pob un sy'n rhoi ei hun yn ei ddwylo fe. A dyn ni felly'n cael y fraint a'r cyfle o fyw felly trwy ei nerth a'i allu. Dewch i ni weddio. Arglwydd. O, dyn ni'n diolch i ti am y ffaith bod y deyrnas di wedi dod yn dy fab. A dyn ni'n diolch i ti, arglwydd, bod ni'n cael y cyfle i ddod i fewn i'r deyrnas hynny. Yn bod ni yn cydnabod yn bod ni'n wan a bod ni'n gallu dod i fewn i'r deyrnas hynny. Ond o fod wedi dod i fewn, arglwydd, be dyn ni eisiau di byw fel rhai sydd yn perthyn i dy deyrnas di. Byw, arglwydd, fel rhai sydd yn dygaru di. Byw, arglwydd, fel rhai sydd eisiau dy wasanaethu di a dy addoli di. A felly dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti. A dyn ni, dyma ni, defnyddia ni. Nid i weithio yn y colonnau ni, nid i weithio yn yn heneidiau ni, a nid i'n trawsgrifio ni. fel yn bod ni'n gallu cyflawni mwy na fydden ni wedi medru dychmygu wrth ymestyn dy deyrnas di yn ein dinas ni, yn ein cymdogaeth ni, yn ein pentrefi ni, yn ein gwlad ni. Dyn ni'n gofyn hwn i gyd yn enw Iesu. Amen.